Ուիլկի Քոլինզ, լուստակար, ռուսերենից թարգմանեց Վահան Բ. Վարդանյանը, սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական, նախերք, սերինգապատամի գրոհը, 1799 թվական, նամակ տոհմական արխիվից։ Առաջին. Այս տողերը գրում եմ Հնդկաստանից, Անգլիայում ապրող իմ ազգականներին, որպեսի բացատրեմ, թե ինչու ես չուզեցի բարեկամաբար սեղմել իմ զարմիկ Ջոն Հեռնկաստլի ձեռքը։ Այդ հարցի նկատմամբ իմ լռությունը սխալ են մեկնաբանել մեր գերդաստանի անդամները, որոնց բարի կարծիքից չեմ ուզում զրկվել։ Խնդրում եմ, որ նրանք եզրակացություններ չանեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն կարդացել իմ պատմածը։ Ազնիվ խոսք եմ տալիս, որ ստույգ ու բացարձակ ճշմարտությունը կգրեմ։ Իմ զարմիկի և իմ միջև թաքտված անհամաձայնություն առաջացավ այն մեծ իրադարձության ժամանակ, որին երկուսս էլ մասնակցում էինք. 1799 թվականի մայիսի 4-ին գեներալ Բերթի հրամանատարությամբ սերինգապատամի վրա գրոհելիս։ Որպեսի հանգամանքները լրիվ հասկանալի լինեն, ես պետք է դիմեմ պաշարմանը նախորդած շրջանին և սերինգապատամի պալատում պահվող թանկարժեք քարերի և ոսկու կույտերի մասին մեր ճամբարում պտտվող պատմություններին։ Երկրորդ. Ամենանհավատալի պատմություններից մեկը վերաբերում է դեղին ալմաստին, մի իր, որն այնքան հայտնի է Հնդկաստանի տարեգրություններում։ Ավանդություններից հնագույնը ասում է, որ այդ քարը զարդարել է լուսնի հնդկական չորս ձեռնանի աստծու ճակատը։ Մասամբ իր առանձնահատուկ գույնի շնորհիվ, մասամբ էլ այն ավանդազրույցի շնորհիվ, թե այդ քարը իբր ենթարկվում է իր զարդարած աստվածության ազդեցությանը, և նրա փայլը ավելանում և պակասում է լուսնի լրման և նվազման հետ մեկտեղ, նա ստացել է այն անունը, որով մինչև հիմա էլ հայտնի է Հնդկաստանում, լուսնակար։ Լսել են, որ նման սնահավատություն ժամանակին եղել է և հին Հունաստանում, և Հռոմում։ Սակայն դա վերաբերել է ոչ թե աստվածությանը նվիրված ալմաստին, ինչպես Հնդկաստանում, այլ ցածր կարգի կիսաթափանցիկ մի քարի, որը ենթակա է լուսնի ազդեցությանը, և ճիշտ նույն ձևով էլ նրանից ստացել է իր անունը, որով և այն մինչև օրս հայտնի է մեր ժամանակի հանքաբաններին։ Դեղին ալմաստի արկածները սկսվում են մեր թվարկության 11-րդ հարյուրամյակից։ Այդ ժամանակաշրջանում մահմեդական նվաճող Մահմուդ Ղազնևին խուժեց Հնդկաստան, տիրեց Սոմնաթ սրբազան քաղաքին և բռնագրավեց այն նշանավոր տաճարի գանձերը, որը մի քանի հարյուրամյակ հրապուրել էր հնդի կուխտագնացներին և համարվել արևելքի հրաշք։ Այդ տաճարում երկրպագվող բոլոր աստվածություններից միայն լուսնի աստվածը խուսափեց մահմեդական հաղթողների ագահությունից։ Ճակատին դեղին ալմաստ ունեցող չպղծված կուրքը երեք բրահմանների պահպանությամբ վերցվեց և փոխադրվեց Հնդկաստանի իր նշանակությամբ երկրորդ սրբազան քաղաքը, Բենարես։ Այնտեղ, նոր Մեհյանում, թանկագին քարերով զարդարված ապարանքում, ոսկե սյուների վրա հանգչող կամարների տակ տեղավորվեց լուսնի աստվածը, որը նորից դարձավ պաշտամունքի առարկա։ Այն գիշեր, երբ Մեհյանի կառուցումն ավարտվեց, Վիշնու հիմնարկիչը երազում երևաց երեք բրահմաններին։ Նա իր շունչը ներշնչեց կուրքի ճակատը զարդարող ալմաստին, և բրահմանները ծնկի իջան նրա առաջ ու երեսները ծածկեցին հագուստով։ Վիշնուն հրամայեց, որպեսի երեք քուրմերը լուստակարը պահպանեն օր ու գիշեր, մինչև աշխարի վերջը։ Բրահմանները խոնարվեցին աստվածային կամքի առաջ։ Վիշնուն դժբախտություն գուշակեց այն հանդուգն արարածի համար, ով կհամարձակվի տիրել սրբազան քարին, և նրա բոլոր սերունդների համար, որոնց կանցնի քարը նրանից հետո։ Բրահմանները կարգադրեցին այդ գուշակությունը ոսկե տառերով գրել տաճարի դռների վրա։ Անցնում էին դարեր դարերի ետևից, և երեք բրահմանների հաջորդները սերնդե սերունդ օր ու գիշեր պահպանում էին թանկարժեք լուստաքարը։ Անցնում էին դարերն իրար ետևից, մինչև որ մեր թվարկության 18-րդ դարի սկզբում գահ բարձրացավ Աուրանգզեբը, մեծ մոգոլների դինաստիայից։ Նրա հրամանով Բրահմային երկրպագողների տաճարները վերստին մատտվեցին կողոպուտի և քայքայման։ Չորս ձեռնանի աստծու Մեհյանը պղծվեց սուրբ կենդանիների սպանությամբ, կուրքերը ջարդ ու փշուր արվեցին, իսկ լուստաքարը հափշտակեց Աուրանգզեբի զորահրամանատարներից մեկը։ Ի վիճակի չլինելով ուժով վերադարձնելու իրենց կորցրած գանձը, երեք պահապան քրմերը զգեստափոխված հետևում էին նրան։ Մի սերնդին փոխարինում էր մյուսը։ Սրբապղծություն կատարած զինվորը մեռավ ահավոր մահով։ Լուստաքարը, իր հետ անեծք բերելով, մի ապորինի տիրոջից անցնում էր մյուսին, և չնայած բոլոր պատահականություններին և փոփոխություններին, երեք պահապան քրմերի հաջորդները շարունակում էին հետևել իրենց գանձին, սպասելով այն օրվան, երբ Վիշտու հիմնարկիչի կամքը իրենց կվերադարձնի սրբազան քարը։ Այդպես շարունակվեց մինչև 18-րդ դարի վերջին թվականը։ Ալմաս դանցավ Սերինգապատամի սուլթան Տիպուի տնօրինության տակ, որ այդ քարը որպես զարդ զետեղեց իր դաշույնի կոթի վրա և պահեց իր զինապալատի ամենաթանկ գանձերի մեջ։ Նույնիսկ այդ ժամանակ, հենց սուլթանի պալատում, երեք պահապան քրմերը շարունակում էին գաղտի պահպանել Ալմաստը։ Տիպուի շքախմբի մեջ կային երեք օտարերկրացիներ, որոնք իրենց տիրակալի վստահությանն էին արժանացել մահմեդական հավատ ընդունելով, գուցե առերես։ Ըստ լուրերի, հենց դրանք էլ զգեստափոխված քրմերն էին։ Երրորդ. Այսպես էին մեր ճամբարում լուստաքարի ֆանտաստիկ պատմությունն անում։ Դա լուրջ տպավորություն չէր թողել մեզնից ոչ մեկի վրա, բացի իմ զարմիկից։ Հրաշալիքի նկատմամբ սերը նրան ստիպել էր հավատալ այդ առասպելին։ Սերինգապատամի վրա գրոհելուց առաջ, գիշերը նա շատ անմիտ ձևով նեղացավ ինձնից և մյուսներից այն բանի համար, որ մենք հեքիաթ էինք համարել այդ պատմությունը։ Մի շատ հիմար վեճ ծագեց, և թշվառական հեռնկաստլը էլ չհամբերեց։ Իրեն հատուկ բարձնկոտությամբ հայտարարեց, որ եթե անգլիական բանակը գրավի Սերինգապատամը, ապա մենք Ալմաստը կտեսնենք իր մատին։ Այս ելույթը ընդունվեց բարձրաձայն հռհռոցով, և բանը դրանով էլ ավարտվեց, ինչպես կարծում էինք բոլորս։ Հիմա թույլ տվեք ինձ դառնալ գրոհի օրվան։ Ես ու իմ զարմիկը բաժանվեցինք գրոհի հենց սկզբում։ Ես նրան չտեսա, երբ մենք անցնում էինք գետը։ Նրան չտեսա, երբ անգլիական դրոշը կանգնեցրինք առաջին ճեղքման տեղում։ Նրան չտեսա, երբ անցանք խրամատը, և յուրաքանչյուր քայլը նվաճելով մտանք քաղաք։ Միայն մթնշաղին, երբ քաղաքն արդեն մերն էր և գեներալ Բերթը ինքը սպանվածների կույտի տակ գտավ Տիպուի դիակը, ես հանդիպեցի հեռնկաստլին։ Երկուսս էլ գործուղված էինք այն ջոկատը, որը գեներալի հրամանով ուղարկվել էր կասեցնելու մեր հաղթանակին հաջորդած կողոպուտն ու անկարգությունները։ Զինվորները անձնատուր էին լինում ահավոր սանձարձակությունների, և որ ավելի վատ է, խուժել էին պալատի պահեստարանները, թալանել ոսկին և թանկարժեք քարերը։ Ես իմ զարմիկին հանդիպեցի պահեստարանների առջևի բակում, ուր մենք եկել էինք մեր զինվորների մեջ կարգ ու կանոն հաստատելու համար։ Ես անմիջապես տեսա, որ կրակոտ հեռնկաստլը ծայր աստիճան բորբոքված է ահավոր կոտորածից, որին մենք ստիպված էինք եղել մասնակցել։ Իմ կարծիքով, նա ընդունակ չէր կատարելու իր պարտականությունը։ Պահեստարաններում տիրում էր եռուզեռ ու շփոթ, բայց բռնություն դեռ չէի տեսել։ Զինվորները իրենց խայտառակում էին շատ խաղաղ ձևով, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել։ Բավական էր կողոպուտը թուլանար մի տեղում, երբ «իսկ ով է գտել լուստաքարը» բացականչությունը ստիպում էր, որ այն բորբոքվեր մեկ ուրիշ տեղում։ Մինչ ես ապարդյուն փորձում էի կարգ ու կանոնը վերականգնել, բակի հակառակ ծայրում լսվեց մի ահավոր աղաղակ, և ես անմիջապես վազեցի այնտեղ, վախենալով որևէ նոր սանձարձակությունից. Ես մոտեցա բաց դռանը և դեմ առա երկու մեռած հնդիկների մարմիններին, որ ընկած էին շեմին. Հագուստից ճանաչեցի, որ պալատական սպաներ էին. Վերստին լսված աղաղակը ինձ ստիպեց շտապել այն սրահը, որը, ինչպես պարզվեց, զինապալատն էր. Երրորդ հնդիկը, մահացու վիրավոր, հոգևարքի ջղաձգումների մեջ թավալվում էր թիկունքով դեպի ինձ կանգնած մարդու ոտքերի առաջ. Այս մարդը շրջվեց այն պահին, երբ ես ներս էի մտնում, և ես Ջոն Հեռնկաստլին տեսա մի ձեռքում ջահ, մյուսում արյունոտ դաշույն. Երբ դա շրջվեց իմ կողմը, դաշույնի կոթի վրա ամրացված քարը փայլատակեց հուրհրատող կայծի պես. Մեռնող հնդիկը բարձրացավ ծնկների վրա, մատնացույց արեց Հեռնկաստլի ձեռքի դաշույնը, և խրխրացնելով իր մայրենի լեզվով, «Լուստաքարի անեծքը քեզ վրա և քո սերունդների վրա», անշնչացած ընկավ գետնին. Նախքան ես կհասցնեի որևէ բան ասել, ետևիցս եկող զինվորները խուժեցին պալատ. Իմ զարմիկը խելագարի պես նետվեց նրանց ընդառաջ. «Ազատեք սրահը», գոռաց նա ինձ, «և պահակներ կարգեք դռան մոտ»։ Երբ Հեռնկաստլը ջահով և դաշույնով հարձակվեց զինվորների վրա, սրանք նահանջեցին. Ես իմ ջոկատից երկու հավատարի մարդու պահակ կանգնեցրի դռան մոտ. Գիշերվա մնացած բոլոր ժամերին իմ զարմիկին այլևս չհանդիպեցի. Կողոպուտը վաղ առավոտյան դեռևս շարունակվում էր, և գեներալ Բերթը հրապարակորեն հայտարարեց, որ հանցանքի վայրում բռնված ամեն մի գող, ով էլ որնա լինի, կկախվի. Զինվորական ոստիկանապետի ներկայությունն ապացուցում էր, որ գեներալ Բերթը չի կատակում, և այդ հրամանը լսող բազմության մեջ ես դարձյալ հանդիպեցի Հեռնկաստլին. Բարևելիս նա սովորականի նման ձեռքը մեկնեց ինձ. Ես չկարողացա ձեռք տալ նրան. «Նախ ինձ պատասխանեք», ասացի ես. «Ով սպանեց հնդիկին զինապալատում, և ինչ էին նշանակում նրա վերջին բառերը, երբ նա մատտացույց արեց ձեր ձեռքում գտնվող դաշույնը»։ «Հնդիկը, կարծում եմ, մեռավ մահացու վերքից», պատասխանեց Հեռնկաստլը։ «Իսկ թե ինչ էին նշանակում նրա վերջին բառերը, ապա ես էլ գիտեմ այնքան, որքան և դուք»։ Ես սևեռուն նայեցի նրան. Նախորյակին նրան համակած կատաղությունը բոլորովին շիջել էր. որոշեցի արդարանալու հնարավորություն տալ նրան։ «Դուք ուրիշ ոչինչ չունեք ինձ ասելու», հարցրի ես։ Նա պատասխանեց. «Ոչինչ»։ Ես թիկունքով շրջվեցի դեպի նա, և այդ պահից մենք այլևս չենք խոսել իրար հետ։ Չորրորդ. Խնդրում եմ հիշել, որ իմ զարմիկի մասին այստեղ գրվածը ամբողջությամբ, եթե միայն անհրաժեշտ չլինի այդ հանգամանքները հրապարակել, նախատեսվում է միայն մեր ընտանիքի անդամների համար։ Հեռնկաստլը այնպիսի բան չէր ասել, որը մեր գնդի հրամանատարին դիմելու առիթ տար ինձ. Ալմաստի առնչությամբ իմ զարմիկին շարունակում են ձեռ առնել նրանք, ովքեր հիշում են նրա կրակոտ բռնկումը գրոհից առաջ. Բայց նա լուռ է, հավանաբար չմոռանալով այն հանգամանքները, որոնցում ես նրան տեսել եմ զինապալատում. Լուրեր են պտտվում, թե նա մտադիր է ուրիշ գունդ փոխադրվել, հավանաբար նրա համար, որպեսի ինձնից հեռու լինի. Դա ճիշտ է, թե չէ, բայց ես նրա մեղադրողը դառնալ չեմ կարող մի շատ հիմնավոր պատճառով. Եթե ես ամբողջ վերոշարադրյալը հրապարակեմ, ապա ներքին համոզվածությունից բացի ոչ մի ապացույց չեմ ունենա. Ես ոչ միայն չեմ կարող ապացուցել, որ նա սպանել է դռան մոտ կանգնած երկու հնդիկներին, այլև չեմ էլ կարող պնդել, որ նա սպանել է երրորդին, շենքի ներսում, որովհետև ես իմ աչքով չեմ տեսել։ Ճիշտ է, ես լսել եմ մեռնող հնդիկի ասացները, բայց եթե ինձ առարկեն, թե դրանք մահառաջի զառանցանքներն են եղել, ինչպես կարող եմ հերքել։ թող թե այս, թե այն կողմի մեր ազգականները, իրենք կարծիք կազմեն ամբողջ վերաասվածի մասին և որոշեն, հիմնավոր է թե ոչ այն նող կանքը, որը ես հիմա էլ տածում եմ այդ մարդու նկատմամբ. Թեև չեմ հավատում ալմաստի վերաբերյալ հնդկական ֆանտաստիկ առասպելին, բայց պետք է խոստովանեմ, որ ինքս էլ ազատ չեմ որոշ սնահավատությունից. Համոզմունք է դա, թե խաբուսիկ ենթադրություն, միևնույն է. Ես գտնում եմ, որ հանցագործությունը իր հետ բերում է պատիժ. Ես ոչ միայն հավատացած եմ հեռնկաստլի մեղավոր լինելու մեջ, այլև չեմ էլ կասկածում, որ նա կզղճա, եթե ալմաստը թողել է իր մոտ, և որ կզղճան նաև ուրիշները, վերցնելով այդ ալմաստը, եթե նա դա տա նրանց։